Assalomu alaykum, qadrli ota-onalar. Ba'zan Qo'shma Shtatlarda ota yoki ona bolasini uyda yoki biror bir joyda urayotganini boshqa bir kishi ko'rib qolsa, o'sha onani sudga berish haqida eshitib qolamiz. Bizda unday emas. Kimdir bolani qilmishiga yarasha kaltak bilan jazolashi kerak deb hisoblasa, boshqasi bolaga yaxshi gapirib, aytganini qildirish kerak, urib bo'lmaydi deya hisoblashadi. Ammo bu ikki xil fikr yangi, zamonaviy bolasiga to'g'ri tarbiya berishni istaydigan onalarni ikkilantirib qo'yadi. Umuman bolani kaltaklash tarbiyami yoki ojizlik belgisimi? Bugun shu savolga oydinlik kiritib olamiz. Yuqorida aytganimizdek, ba'zi ota-onalar bolani qilmishiga yarasha kaltaklab jazolash kerak deydigan va aksincha bolani kaltaklamay o'stirish kerak deydigan ota-onalar bor.
Biz bu ikki fikrni ham oqlamoqchi emasmiz. Bu vaziyatga tashqaridan baho berib, ota-onalarga o'zlari xulosa chiqarishga imkon yaratmoqchimiz xolos. 3-4 yoshli bolalar juda harakatchan va qiziquvchan bo'lishadi. Ular ko'zga ko'ringanini ushlab yoki tishlab, goh tepaga, goh pastga tushib chiqib ko'rgisi, xullas hammasini o'zi tekshirgisi keladi. Buning hech ham vahimali joyi yo'q. Axir bola dunyoni shu tarzda o'rganadi. Shu bois aziz ota-onalar, bolam ataylab qaysarligi uchun quloq solmayapti deb o'ylamang. Aslida bunday emas. Shunchaki rivojlanish va dunyoni anglash uchun farzandingizga ko'proq harakat kerak xolos. Biroq ba'zan shunday holatlar bo'ladiki, bolakay onasining aytayotgan gapi to'g'ri yoki noto'g'riligini tekshirib ko'rish uchun ham onasi taqiqlagan ishni qilib ko'radi.
Bu ba'zi hollarda bola uchun xavfli bo'lishi mumkin. U buni anglamaydi. Shuning uchun ham bunday paytlarda gapingiz jiddiyligini, hali ham o'z fikringizda turganingizni ko'rsatish uchun bolani yengilgina orqasiga shapatlab qo'yish yetarli. Ko'pincha ota-onalar farzandini o'z kamchiliklari, xatolari, odatlari, tushunmasligi yoki shunchaki har ehtimolga qarshi profilaktika uchun kaltaklashadi. Aslida har bir bola uchun alohida yondashuv talab etiladi. Ammo bu yondashuvlarni umumlashtirish mumkin. Kattalarning ayrimlari bolaga o'z mulkidek munosabatda bo'lishadi. To'g'ri, u sizning farzandingiz, lekin u ham mitti inson. Shunday ekan, u inson sifatida o'z fikriga ega. Agar undan itoatkoy qo'g'irchoq yasashda davom etsangiz, oxir-oqibat bundan afsuslanib qolishingiz mumkinligini ham e'tibordan chetda qoldirmang.
Axir, aynan gap so'zsiz itoat etilgan va kuch ishlatish yo'li bilan shaxsiy meni bo'g'ilgan bolalardan ruhan nosog'lom insonlar voyaga yetishi mumkin. Ammo bola qilishi mumkin bo'lmagan ishni ataylab bilib turib qilgan bo'lsa, ishning naqadar jiddiyligiga qarab bolani kaltaklash mumkin. Ammo kaltaklashning ham o'z qonun-qoidasi bor. Bunday paytda bolani nafrat bilan emas, muhabbat bilan kaltaklash kerak. Bola yuzingizda unga nisbatan nafratni emas, muhabbatni ko'rsin va nima uchun jazolanayotganini ham tushunsin. Bolani bo'lar bo'lmasga kaltaklayverish bu jazoning ahamiyatini yo'qotadi va bolada o'zini himoya qilish uchun ham yolg'on gapirish odatini shakllantiradi.